ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს არის 16 იანვარი, ოთხშაბათი, თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანი დაუბრუნდება მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. Freedom House-ის 2012 წლის ანგარიშით საქართველოში ვითარება გაუმჯობესდა. საქართველოში პატიმრების წამების სამსახველი ვიდეო კადრების ავტორის ვლადიმერ ბედუკაძის მიმართ საერთაშორისო ძებნა შეწყვეტილია. ერაყში რამდენიმე აფეთქების შედეგად დაიღუპა 23 ადამიანი. ფრანგი ჯარისკაცები იწყებენ მალიში მეამბოხეებზე იერიშს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ავტორიტეტიანმა უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა 2012 წლის ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას მსოფლიოს 195 ქვეყანაში და სადავო ტერიტორიაზე. ევრაზიაში სამოქალაქო უფლებებისა და პოლიტიკური თავისუფლების შესახებ ანგარიში ნათქვამია, რომ ზოგადად ვითარება გაუარესდა და რეგიონი ახლო აღმოსავლეთთან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიულია მთელს მსოფლიოში. რეგიონის ქვეყნებად, რომლებშიც ვითარება გაუარესდა, სახელ დაბიან რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი. რაც შეეხება საქართველოს, ის Freedom House-ის რეიტინგით ინარჩუნებს ნახევრად თავისუფლის სტატუსს, მაგრამ ვითარება გაუმჯობესებულად ფასდება, ისე როგორც მეზობელ სომხეთში.
The only bright spots really are Georgia, which
რეგიონში ნათელი წერტილებია მხოლოდ საქართველო, რომელმაც ოდნავ გაიუმჯობესა მდგომარეობა, სომხეთი, რომელმაც ასევე ცოტა გაიუმჯობესა პოზიცია და მოლდავეთი. სხვა მხრივ ევრაზია არის არათავისუფალი ქვეყნების უზარმაზარი
ოკეანე.
განაცხადა ჩვენს რადიოსთან საუბარში Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტმა, კვლევითი განყოფილების უფროსმა არჩ პუდინგტონმა. ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსი მიენიჭა სადავო ტერიტორიების სიაში შეყვანილ აფხაზეთსაც, ხოლო სამხრეთი ოსეთი რჩება ჯგუფში, რომელშიც შესულია უარესთა შორის უარესი სახელმწიფოები და სადავო ტერიტორიები. Freedom House-ის ანგარიშზე დაწვლილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოში პატიმრების წამების სამსახველი ვიდეო კადრების ავტორის ვლადიმერ ბედუკაძის მიმართ საერთაშორისო ძებნა შეწყვეტილია. ამის შესახებ იუწყებიან საქართველოს მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ხათუნა პაიჭაძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე მითითებით. პაიჭაძის თქმით, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გუშინ მოითხოვა ვლადიმერ ბედუკაძის მიმართ საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტა. მისი ინფორმაციით, აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზია ვლადიმერ ბედუკაძის მხრიდან გამოძიებასთან თანამშრომლობა. ამასთან მთავარი პროკურატურა იმედოვნებს, რომ ბედუკაძე უცხოეთიდან საქართველოში დაბრუნდება და გააგრძელებს გამოძიებასთან თანამშრომლობას. საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 5 დეკემბრის დადგენილებით პოლიტიკური ნიშნით დევნილ პირად აღიარებულია 25 ადამიანი, მათგან 9 პირი ეგრეთ წოდებული წითელი ცირკულარით იძებნებოდა. ყველა ამ პირის მიმართ წითელი ცირკულარით ძებნა მოხსნილია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საქმეზე აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ გლდანის ციხის ადმინისტრაციის ყოფილ თანამშრომლებს ოლეგ ფაცეციას, ვიქტორ ყაჭეიშვილს და ასევე ყოფილ სამხედრო მაღალჩინოსანს მეგის ქარდავას. დღევანდელ პროცესს ბრალდებული ოლეგ ფაცეცია და ვიქტორ აჭეიშვილი დაესწრნენ. რაც შეეხება მეგის ქარდავას, ის საქართველოში არ იმყოფება. სერგო თეთრაძე შარშან სექტემბერში გარდაიცვალა გლდანის საპყრობილეში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ოფიციალური ინფორმაციით ერაყში რამდენიმე აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 23 ადამიანი, მათგან 16 სიცოცხლე შეიწირა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ქირქუქში ორი დანახმული ავტომანქანის აფეთქებამ. ერთ-ერთი აფეთქება მოეწყო ქურთისტანის დემოკრატიული პარტიის რეგიონული ლიდერის მასუდ ბარსანის ოფისის მახლობლად. ქირქუქი ნავთობით მდიდარი რეგიონის ცენტრია და ბაღდადის ჩრდილოეთით 300-მდე კილომეტრში მდებარეობს. Kabulში მოეწყო იერიში ავღანეთის უშიშროების ეროვნულ სამმართველოზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით თავდასხმაში მონაწილეობდა 6 თვითმკვლელი, მაგრამ ქაბულის პოლიციის უფროსი ამბობს, რომ მხოლოდ ერთმა მოასწრო აფეთქების მოწყობა. დანარჩენები უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა მოკლეს. ოფიციალური ინფორმაციით, ინციდენტის დროს დაიჭრა 30-მდე სამოქალაქო პირი. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა თალიბანმა იკისრა. სირიაში სულ ცოტა 22 ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანების აფეთქების შედეგად. აფეთქებები მოხდა ჩრდილოეთში მდებარე იდლიბის პროვინციაში, როგორც იუწყებიან, დაიჭრა სულ ცოტა 25 ადამიანი. საფრანგეთის განცხადებით, ის ემზადება მალიში სახმელეთო იერიშისთვის, რომლის მსვლელობაშიც ფრანგი ჯარისკაცები ისლამისტ მეამბოხეებს დაუპირისპირდებიან. საფრანგეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ადმირალმა ედუარდ გილომ დღეს პარიზში თქვა, რომ სახმელეთო ოპერაცია წუხელ დაიწყო. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ჟან-ივ ლე დრიანი განმარტავს, რომ ჯარისკაცები დაიძრნენ დედაქალაქ ბამაკოდან და მიემართებიან მეამბოხეების მიერ გაკონტროლებული რეგიონებისკენ ჩრდილოეთ მალიში. საფრანგეთმა პარასკევს დაიწყო სამხედრო ოპერაცია მალიში, ამ ქვეყნის მთავრობის ოფიციალური თხოვნით. რუსეთში სასამართლო განიხილავს ბანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის ერთ-ერთი წევრის მარი ალიოხინას დაცვის შუამდგომლობას მისთვის გამოტანილი განაჩენის აღსრულების გადავადების თაობაზე. პერმის ოლქის ქალაქ ბერეზნიკის სასამართლოს მიმართ ალიოხინას თხოვნა, მისთან მას უფლება პატიმრობა მოეხადოს მას შემდეგ, რაც მისი 5 წლის ვაშიშვილი 14 წლის გახდება. ალიოხინა შიშობს, რომ ბავშვის განვითარებას ხელს უშლის დედასთან დიდი ხნით დაშორება. ალიოხინა არის ერთ-ერთი პუსი რაიოტის სამი წევრიდან, რომლებსაც პატიმრობა მიუსაჯეს მოსკოვის მაცხოვრის ეკლესიაში პრეზიდენტ პუტინის მიმართ კრიტიკული პერფორმანსის ჩატარების შემდეგ. ალიოხინას 2 წლით პატიმრობა აქვს მისჩილი. მოსკოვში მოკლეს დედ ჰასანის სახელით ცნობილი კრიმინალური ავტორიტეტი 75 წლის ასლან უსოიანი. ის საქართველოში დაბადებული ქურთი იეზიდი იყო და წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა რუსეთში მოქმედ ერთ-ერთ უდიდეს კრიმინალურ კლანს. მოსკოვის პოლიციის ცნობით უსოიანი რესტორნიდან გამოსვლის შემდეგ მოკლა სავარაუდოდ შენობის სახურავზე ჩასაფრებულმა სნაიპერმა. და ბოლოს, დღეს ლონდონის ცენტრში ვერტმფრენი ჩამოვარდა, რის შედეგადაც პოლიციის ცნობით დაიღუპა 2 და დაეჭრა ასევე 2 ადამიანი. როგორც იუწყებიან, ვერტმფრენი ამ წელს დაეჯახა და ჩამოვარდა მდინარე თემსასთან, ვოქსოლის მეტროს სადგურთან. არაფერი მიუთითებს ტერორიზმთან ავარიის რაიმენაერ კავშირზე, აცხადებს პოლიცია.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მეუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პოლიტ დევნილებად მიჩნეული პირების მისაღებად საქართველოს ერთკვირაში იქნება მზად. რას ამბობენ ამ ინიციატივის მომხრეები და ოპონენტები? პარლამენტი განეხილავს პროექტს, რომლის საფუძველზეც ყოფილ თუ მოქმედ თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეები ნაფიცი მსაჯულების განსჯადობის სფეროში შევა.
საზოგადოებამ გაიგოს პასუხი კითხვაზე, მართლაც არიან თუ არა ეს პირები პოლიტიკური დევნის საგანი. ყველაზე მეტად ამას გასცემს პასუხს უკეთ სასამართლო, რომლის დობაც გააჩნია საქართველოს მოსახლეობას.
ამ კვირიდან მუშაობას შეუდგა პრეზიდენტის მიერ შიდა ქართლში რწმუნებულად დანიშნული ანდრო ბარნოვი. მოისმენთ რეპორტაჟს.
რომ მოახერხოთ არუგალ თანა ცხოვრება, აქ არ არის ლაპარაკი ხოლმე იმაზე, რომ ერთმანეთს დაახოცავთ თუ არ დაახოცავთ. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მოახერხოთ თანამშრომლობა ქვეყნის ინტერესებზე გამომდინარე.
შევესებით გავარკვიოთ, რატომ იჩენს ხოლმე თავს ხშირად სისხლის მარაგის პრობლემა.
ფასიანი დონორები რაც არის, ეს რა თქმა უნდა არ ყოფნის, იმიტომ რომ მოიმატა მოთხოვნა.
Freedom House-ის 2012 წლის ანგარიშით საქართველოსი ვითარება გაუმჯობესდა, თუმცა ქვეყანას უნარჩუნდება ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსი. მოისმენთ მიმოხილვას. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება გასული 2012 წლის რამდენიმე საინტერესო ჯაზურ პროექტზე მოგითხრობთ. მას გახლავთ ახალგაზრდა ლიბანელი მესაყვირე იბრაჰიმ მაალუფი, მისი დისკი ერთ-ერთი იქნება იმ პროექტებს შორის, რომლებზეც გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში ვისაუბრებთ. თუმცა მანამდე წინ ბევრი პოლიტიკური და სოციალური თემა გველოდება. გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. საქართველოს პროკურატურა პარლამენტის მიერ პოლიტდევნილებად მიჩნეულ 25 პირს სამშობლოში დაბრუნებას ერთი კვირის განმავლობაში არ ურჩევს. ამ დროის შემდეგ, როცა მათ მიმართ სამართლებრივი დევნა შეწყდება, მათ საქართველოში დაბრუნება თავისუფლად შეეძლებათ. უკვე შეწყდა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით მიმდინარე 9 პირის ძებნაც. თუმცა იურისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ მათთვის სტატუსის განსაზღვრის მიუხედავად სასამართლო პროცესების შეწყვეტა არ ღირს. ამ საკითხზე ხელისუფლების მთავარ ოპონენტად საპარლამენტო უმცირესობა რჩება. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
პროკურატურა პარლამენტის მიერ აღიარებულ პოლიტიკური ნიშნით დევნილ პირებს საქართველოში დაბრუნებისგან თავის შეკავებას ურჩევს ერთი კვირის განმავლობაში, იმისათვის რომ მათ საზღვარზე პრობლემები არ შეექმნათ. ამის შესახებ პროკურატურის 16 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. კანონით დადგენილი ერთკვირიანი ვადის დაცვით საქართველოს მთავარი პროკურატურა უზრუნველყოფს პროცედურების განხორციელებას, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 5 დეკემბრის დადგენილებით აღიარებული პოლიტიკური ნიშნით დევნილი პირების მიმართ ძებნის შეწყვეტა. როგორც პროკურატურის დეპარტამენტი ამ უფროსი კახაწერეთელი განმარტავს, პოლიტდევნილის სტატუსის მქონე პირთა ნაწილზე ამ ეტაპზე სასამართლო გადაწყვეტილებებია მიღებული და მიმდინარეობს ძებნის მოხსნის პროცედურები. ხოლო ნაწილ პირებთან დაკავშირებით ძებნის პროცედურა ჯერ არ დასრულებულა და ეს განხილვა და ძებნის მოხსნის პროცედურა დასრულდება ერთი კვირის ვადაში, ანუ ამნისტიის კანონის მიღებიდან ერთი კვირის თავზე. მანამდე კი მათი ძებნის პროცედურა დსთ-ს და საქართველოს სივრცეში ძალაში რჩება.
მანდ არის ორი კატეგორია პირების. ერთი კატეგორია არის ისინი, ვის მიმართაც გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი და შესაბამისად პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს უკვე მიმართა ყველაზე სასამართლოს განაჩენის გაუქმების შესახებ. არის მეორე კატეგორია პირების დევნილების, რომელთა მიმართ დევნა გრძელდება, ანუ ან გამოძიება მიმდინარეობს, ან სასამართლო განხილვა და განაჩენამდე ჯერ არ მისულა. ესეთ შემთხვევაში პროკურატურამ ყველა ამ პირზე უკვე შეიტანა შუამდგომლოების სასამართლოში მათი მიმართ შერჩეული აღკვეთი ღონისძიების გაუქმების შესახებ.
კახაწერეთლის სიტყვებით პროკურატურა რამდენიმე დღეში ოფიციალურად განაცხადებს, რომ ყველა პროცედურა ამოწურულია და პოლიტდევნილის სტატუსის მქონე პირებს საქართველოში დაბრუნება თავისუფლად შეეძლებათ. იმ 25 პირს შორის, რომელსაც პარლამენტმა პოლიტდევნილის სტატუსი მიანიჭა, ერთ-ერთი ზურაბ გიგუაშვილია. ის საქართველოს ფარგლებს გარეთ იმყოფება. შეგახსენებთ, რომ მას თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ირაკლი ოქროაშვილთან ერთად უკანონო შეარაღებული ფორმირების შექმნასა და მონაწილეობაში ბრალდება ჰქონდა წაყენებული. ზურაბ გიგუაშვილის და ეთერ გიგუაშვილი, რომელიც თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის დედაა, ყובה იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ძმისთვის პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
არის მის სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის დაბრუნება საქართველოში. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის. ეს ადამიანი დაისაჯა მხოლოდ იმიტომ, რომ არის ბიძა ირაკლის, ჩემი შვილის.
პარლამენტის გადაწყვეტილებას, რომ შეწყდეს პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა ძებნა, გაგებით ეკიდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე. მისი სიტყვებით, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მათი ძებნის აუცილებლობა მოიხსნა, თუმცა ეკა ფოფხაძე უპირიანად მიიჩნევს ძებნის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება სასამართლოს ან საგამოძიებო ორგანოებს მიეღოთ.
დევნის განმახორციელება, რადგანაც არავინ არ არის შესაძლებელი ყოფილიყო ამ ადამიანების გაერთიანებული კანონმდებლობის დადგენილი ყველა ის პროცედურა, წინასწარი გამოძიების, თვითონ გამოძიების, სასამართლო განხილვების და უკვე შეცვლილი რეალობის გათვალისწინებით გამოძიებას პროკურატურას თვითონ გადაიწყვეტა რამდენად არსებობდა დევნის გაგრძელების თუ შეწყვეტის პროცედურა და ამ სასამართლოს თავი დემსჯელა.
საპარლამენტო უმცირესობა კი კვლავ რჩება იმ უმრავლესობის მთავარ ოპონენტად, რომელმაც ამნისტიის კანონი მიიღო და რომელმაც ქვეყანაში 190 პოლიტპატიმრის და 25 პოლიტდევნილის არსებობა დაადასტურა. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მარიამ საჯაია ამბობს, პარლამენტის ეს გადაწყვეტილება ქვეყნის ინტერესებისთვისაა საზიანო.
ეს არიან ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ თანაშოვლებში იყვნენ ბრალდებული. ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფოებრიობას ებრძოდნენ და ამგვარი ადამიანების ქვეყანაში დაბრუნება ძალიან დიდი საფრთხეშემცველი შეიძლება იყოს ძალიან საზოგადოებისთვის.
ამასთან მარიამ საჯაიას ყველაზე მეტად ის არ მოსწონს, რომ ამ ეტაპზე უკვე 9 პირის მიმართ შეწყვეტილია ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტს, რომლის საფუძველზეც ყოფილ თუ მოქმედ თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეები ნაფიც მსაჯულთა განსჯადობის სფეროში შევა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ მოწონებული პროექტის მიხედვით შესაბამი საქმეებს თბილისის გარდა ქუთაისისა და ბათუმის სასამართლოები განიხილავენ. გარდა ამისა, მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება მოწმის საკითხის ახალი წესი, რომელიც ითვალისწინებს მოწმის მიერ ჩვენების მიცემას მხოლოდ მოსამართლის წინაშე. უფრო მეც იმაზე, თუ რას ითვალისწინებს ნაფიც მსაჯულთა განსჯადი საქმეების გაფართოება, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები ცვლილებების შეჯერებულ პროექტზე შეთანხმდნენ. კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის მხოლოდ ის ინიციატივა, რომელიც ნაფიც მსაჯულთა განსჯადი საქმეების ჩამონათვლის კიდევ უფრო მეტად გაფართოებას ითვალისწინებს.
მუხლების გაფართოებაზე, მუხლების დამატებაზე, ასე ვთქვათ, უარი, ეგეც შეთანხმებულია. ბათუმის დამატება 1 სექტემბერი და ჩავწეროთ ამოქმედებიდან.
საპარლამენტო უმცირესობა ალტერნატიული პროექტის სახით ითხოვდა ნაფიც მსაჯულთა განსჯადი საქმეები არ შემოფარგლულიყო მხოლოდ კვლელობებითა და ყოფილი თუ მოქმედი სახელმწიფო მოხელეების მიერ ჩადენილი დანაშაულებებით. აი რა განაცხადა კომიტეტის ხდომის დაწყების წინ უმცირესობის წევრმა დავით საყვარელიძემ.
ეს შეეხება ყაჩაღობის საქმეებს, ძარცვის საქმეებს, ქურდობის საქმეებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ თუ დაუშვათ ამაზე მუშაობა დაიწყო საფუძვლიანად და უფრო სიღრმისეულად ჩავწყოთ ამ კანონ პროექტს და ჩვენი მხარდაჭერა ექნება გაფართოებულ გაძლიერებულ ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტს.
ნაფიც მსაჯულთა განსჯადი საქმეების მასშტაბურ გაფართოებაზე უარი შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრებისა და მატერიალური სახსრების სიმწირის გამო ითქვა. ამასთან იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ განაცხადა, რომ ყოფილი თუ მოქმედი სახელმწიფო მოხელეების საქმეების განხილვა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოებში ეჭვების გაფანტვის მიზნითაა საშური.
არსებობს რაღაც გარკვეული კითხვები, ზოგჯერ უსაფუძვლო, ზოგჯერ გარკვეულ საფუძველზე დამყარებული, რომ შესაძლოა ეს პირები პოლიტიკური დევნის საგანი არიან, იმისათვის რომ ყველა ეს ეჭვი იქნეს საბოლოოდ გაქარწყლებული და საზოგადოებამ გაიგოს პასუხი კითხვაზე, მართლაც არიან თუ არა ეს პირები პოლიტიკური დევნის საგანი, ყველაზე მეტად ამას გასცემს პასუხს უკეთ სასამართლო, რომლის ნდობაც გააჩნია საქართველოს მოსახლეობას.
იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ და საპარლამენტო უმრავლესობამ გაიზიარეს ოპოზიციის მოთხოვნათა ნაწილი, მათ შორის სასამართლო პროცესების საჯაროობისა და მოწმეთა დაკითხვის ახალი მექანიზმის ამოქმედების ვადის შემცირების შესახებ. თუმცა ოპოზიციის ნაწილი აგაგი მინაშვილის სახით უკმაყოფილო დატოვა ამ ვადის 1 დეკემბრიდან მხოლოდ 1 სექტემბრამდე გადაწევამ.
შევეთქოთ ამ პრინციპის შემოტანას დაუყოვნებლივ, მათ განაცხადეს, რომ ამ პრინციპის შემოტანა სექტემბრის მერე, ანუ ისინი თვლიან, რომ სექტემბრამდე დაასრულებენ პოლიტიკურ დევნას და მხოლოდ შემდეგ განახორციელებენ ცვლილებებს.
საპარლამენტო ოპოზიცია ასევე მოითხოვდა ბრალდებულს დარჩენო და უფლება თავად აერჩია ან უარი ეთქვა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე. უმცირესობის წევრის გიორგი ღვინიაშვილის თქმით, ამგვარი არჩევნის საშუალება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისათვის, რომელთა მიმართაც უკვე მიმდინარეობს სამართალწარმოება და შექმნილია გარკვეული საზოგადოებრივი აზრი.
არსებობენ ადამიანები, რომელთა მიმართაც გარკვეული აზრი და შეხედულება ჩამოყალიბებული არის და არ გამოგვივიდეს ახლა მე ეს ხმამაღლანათქვამათ არ მინდა გამოვიდეს, მაგრამ რაღაც ინკვიზიციის მსგავსი არ გამოგვივიდეს ვინმე კონკრეტული პირის მიმართ. ამიტომ ბრალდებულს უნდა დარჩეს არჩევითობის საშუალება.
თუმცა გიორგი ღვინიაშვილის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ითქვა, რომ განსახილველი ცვლილება არ ეხება აღნიშნულ საკითხს და რომ ის რეგულირდება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 226 მუხლით, რომლის მიხედვითაც გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით საქმე განიხილოს ნაფიც მსაჯულებმა თუ მოსამართლემ იღებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მხარის შუამდგომლობის შემდეგ და არა ბრალდებული, როგორც ამას საპარლამენტო ოპოზიცია მიზანშეწონილად მიიჩნევს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 19 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ამ კვირიდან მუშაობა შეუდგა პრეზიდენტის მიერ შიდა ქართლში წმუნებულად დანიშნული ანდრო ბარნოვი. მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ რეგიონში დროშებით ნამდვილად არავინ შეხვედრია, თუმცა არც პროტესტი გამოთქმულა. ახალმა რწმუნებულმა პოლიტიკურ ძალებსა და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოსთან თანამშრომლობის მზადყოფნა დაადასტურა და მოსახლეობასთან კომუნიკაციის აუცილებლობაზე ისაუბრა. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
შიდა ქართლის ახალი გუბერნატორისთვის ანდრო ბარნოვისთვის თანამდებობაზე დანიშნა რეგიონის მუნიციპალიტეტების გამგებლებს და საკრებულოების თავმჯდომარეებს არ მიულოციათ. პრეზიდენტის რწმუნებული თანამშრომლებთან შეხვედრის შემდეგ მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა და მათ კითხვებს უპასუხა. მან განსაკუთრებული ყურადღება თვითმმართველობებთან თანამშრომლობას დაუთმო. ანდრო ბარნოვის თქმით, იგი პატივისცემს მოსახლეობის არჩევანს მზა და საკრებულოების თავმჯდომარეებთან და გამგებლებთან თანამშრომლობისთვის და ხელშეუწყობს თვითმმართველობების უფრო მეტად განვითარებას. იგი პირობაზდებს, რომ რეაგირების გარეშე არ დატოვებს ზეწოლის, დევნის და პოლიტიკური ნიშნით სამსახურებიდან გათავისუფლების არცერთ შემთხვევას. კონტროლს გაუწევს საბიუჯეტო პროცესებს და არ დაუშვებს ნეპოტიზმს. ბარნოვის დანიშნა მოულოდნელი იყო ადგილობრივ ხელისუფლებაში მყოფი კოალიციის წარმომადგენლებისთვის. ქალაქში გავრცელებული ხმებით მომავალი გუბერნატორი, ამჟამად პარლამენტის წევრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი თამას შიოშვილი უნდა გამხდარიყო. და ეს გუბერნატორის დანიშნის წესში ცვლილებების შემდეგ მოხდებოდა. ანდრო ბარნოვი აცხადებს, რომ იგი მზადაა ხელისუფლებაში მყოფ კოალიციის წარმომადგენლებთან სათანამშრომლოდ.
ჩვენ მოახერხოთ არ უბრალოდ თანაცხოვრება, აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ იმაზე, რომ ერთმანეთს დახოცავთ არ დახოცავთ. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მოახერხოთ თანამშრომლობა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. დღევანდელი პროცედურაც გულისხმობს იმას, რომ გუბერნატორი ინიშნება პრეზიდენტის მიერ პრემიერთან შეთანხმებით. ნამდვილად ვერ ხედავ ლოგიკურ არგუმენტს, რატომ უნდა შეიცვალოს ეს წესი, რაც არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის პრეზიდენტის წმუნებული და ბუნებრივია, ეს პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე გუბერნატორთან თანამშრომლობისთვის მზადაა. მისი აზრით, ეს კანონის ფარგლებში უნდა მოხდეს. ის, რაც არჩევნებამდე ხდებოდა, როცა გუბერნატორის კარნახით იმართებოდა თვითმმართველობის ორგანოები, ახლა ეს წარმოუდგენელია. რაზმაძის აზრით, საკრებულოს თანამშრომლობა პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნულ გუბერნატორთან უფრო უკეთესად გამოუვიდოდა.
ჩვენი გუნდის წევრი თუ გადაწყდება და იქნება შიდა ქართლის რწმუნებული პრემიერ-მინისტრისა და არა პრეზიდენტისა, იმიტომ რომ შეიძლება დელეგირებული პრეზიდენტმა დანიშნოს, მაგრამ პრემიერ-მინისტრის რწმუნებული იქნება, მე რა თქმა უნდა მივესალმე, იმიტომ რომ უფრო მეტ სასიკეთო საქმეებს გავაკეთებთ ერთად.
პოლიტოლოგი შალვა ტლაშაძე მიიჩნევს, რომ ბარნოვის დანიშნით საქართველოს პრეზიდენტმა პირველ რიგში ყოფილი გუბერნატორი სულხან სიბაშვილი დასაჯა, რომელმაც არჩევნებით წააგო და თვითმმართველობის, სადაც უმრავლესობას ნაციონალები წარმოადგენდნენ, ქართული ოცნებისთვის უხმაურად გადაბარება დაუშვა. ტლაშაძის აზრით, გუბერნატორი ახლა საკუთარ დებულებას ვერ გაცდება და საკმაოდ შეზღუდული უფლებებით ისარგებლებს. პოლიტოლოგი ვარაუდობს, რომ ბარნოვის მმართველობა დიდხანს არ გაგრძელდება, ვინაიდან კოალიცია ქართული ოცნება საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ რეგიონულ მმართველობაზეც კონტროლის აღებას აპირებს.
თუ ბუნებრივია პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებებმა მიიღო შესაბამის ხმათა რაოდენობა, თებერვლის შუა რიცხვებისთვის უკვე რეგიონულ მმართველობასაც საკუთარ ხელში აიღებს ქართული ოცნება. ამ შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ ანდრო ბარნოვის მმართველობა იქნება საკმაოდ მოკლევადიანი და შეიძლება ეს შემოიფარგლოს მხოლოდ თვენახევარი ორი თვით, თუ მოვლენები ისე განვითარდა, როგორც ქართულ ოცნებას სურს.
გორში ჩამოსულ ანდრო ბარნოვსკი რესურსები მართლაც შეზღუდული დახვდა. სამხარეო ადმინისტრაციის შემცირებულმა ბიუჯეტმა შესაძლოა მალე გადაადგილების პრობლემაც კი შექმნას. ბარნოვის აზრით, რეგიონში პოლიტიკურ ძალებს შორის ხელების გადაგრეხვის პოლიტიკა უნდა დასრულდეს. ახალი გუბერნატორი გეგმავს, რომ პრესასთან და არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრები რეგულარულად გამართოს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განმარტოთ გადაცემას. 16 იანვარს შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის სისხლი ჩააბარეს. საქართველოში პერიოდულად იჩენს ხოლმე თავს სისხლის მარაგის პრობლემა. ამჟამად სწორედ ამგვარი პრობლემა დგას. მოთხოვნა დიდია, თუმცა სისხლის მარაგის შევსება მხოლოდ კერძო დონორების მეშვეობით საკმარისი არ არის. ამიტომ სისხლის ბანკი დახმარებას სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და რიგით მოქალაქეებს სთხოვს. უფრო დაწვრილებით ამ პრობლემის შესახებ თეატოფურიას სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სოციალურ ქსელებში ხშირად ვრცელდება თხოვნა გაიღონ სისხლი ამა თუ იმ პირის ხშირად ბავშვის გადასარჩენად. სისხლის ბანკის დირექტორის დავით ლოლიაშვილის თქმით, სისხლის მარაგი ბანკს აქვს, თუმცა ზოგჯერ არ ხოფნის. მისივე თქმით, პრობლემის მიზეზი მოსახლეობაში ინფორმაციის ნაკლებობაა.
ფასიანი დონორები რაც არის, ეს რა თქმა უნდა არ ხოფნის, იმიტომ რომ მოიმატა მოთხოვნა, მოიმატა ეხლა მითუმეტეს თებერვლიდან გაიზრდება იმოვეხსენებათ, რომ საყოველთაოს დაზღვევა უნდა დაიწყოს. მომართვიანობა პაციენტების მოემატებს სამავთყოფოებში და ასევე გაიზრდება ისევ მოთხოვნილება. ამიტომ აქ არის ძირითადში უნდა ჩატარდეს მოსახლეობაში აგიტაცია ეს სისტემატიურად. მოსახლეობა მოვიდეს და ჩააბაროს ის.
სისხლის ჩაბარება მხოლოდ ჯანმრთელ ადამიანს შეუძლია. უშუალოდ პროცედურამდე მას ექიმი გამოკითხავს, იღებს თუ არა წამალს, რა დაავადებები აქვს გადატანილი. დონორების სიიდან იშლებიან ის პირებიც, ვისაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გინეკოლოგის მკურნალობა დასჭირდა. ამ პედიგური ან მანიკური გაიკეთა. ამისეზის გამო შემოსავლების სამსახურში სისხლის ჩაბარება უმეტესად მამაკაცებმა შეძლეს.
შემოსავლების სამსახურიდან დღეს სისხლი უნდა ჩააბაროს 60 ადამიანმა, თუმცა ხელობა მათგან უნდა გაიაროს სპეციალური ტესტი და დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რაც სისხლის ჩაბარებისთვის არის აუცილებელი და ხოდ ამის შემდეგ გვეცოდნება უკვე რა რაოდენობის სისხლის მობილიზება შევსილებთ დღეს, თუმცა ეს არ არის ერთჯერადი ღონისება და ჩვენი სამსახურის ყველა დეპარტამენტი ჩართულია ამ პროცესში და ეტაპობრივად ყველა დეპარტამენტი სამშობლები გაიღებენ სისხლს.
ამბობს შემოსავლების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელი ხატია მოისრაფიშვილი. ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვისაც შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა სისხლი გაიღეს. მურმანიაშვილის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში მკურნალობენ. ლეიკემია სისხლის სიმსივნური დაავადებაა და ამ ბავშვებს სისხლი ყველაზე მეტად სჭირდებათ. უფრო მეტიც, მათ სჭირდება ტრომბოციტული მასა. 50 გრამი ტრომბოციტული მასის მისაღებად კი 400 გრამი სისხლი არის საჭირო. დღეს თითო ადამიანი 200 გრამ სისხლს აბარებდა. მურმანიაშვილის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს წარმომადგენელი თამთადე მურიშვილი ამბობს, რომ სისხლი მთელ საქართველოში უნდა შეგროვდეს.
ყოველთვის დეფიციტურია ეს სისხლი, ხშირად მოიხსენებათ სოციალურ ენერგიაშიც, ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია, ძალიან რთულია ჯანსაღი დონორის პოვნა და აქედან გამომდინარეს შემიძლია გითხრათ, რომ 100 ადამიანიდან რომელიც დონორად არის მოსული, შეიძლება ვარგისი იყოს იქიდან მხოლოდ 40%.
სისხლის ბანკის დირექტორი დავით ლოლიაშვილიც ფიქრობს, რომ აქცენტი სწორედ ამგვარ კამპანიებზე უნდა გაკეთდეს. მისი თქმით, კერძო დონორს გაღებული სისხლისთვის ყოველჯერზე 30 ლარი ეძლევა. ეს თანხარო გაიზარდოს კიდეც. დონორების რაოდენობა მნიშვნელოვნად მაინც არ შეიცვლება. ამიტომ უნდა გაიმართოს ბევრი ისეთი აქცია, რომლის მეშვეობითაც მოსახლეობა სისხლს უსასყიდლოდ ჩააბარებს.
ჩვენ გავედით ერთ პერიოდი ქუთაისში ვიყავით, საგარეჯოში ვიყავით, ბოლიში ვიყავით. თუ სადმე თქვათ, რომელიმე ორგანიზაციამ გამოთქვა სურვილი იმისი, რომ მოვიდეს თუნდაც 20-30, 40-50 კაცი, ყველგან შეგვიძლია ყვაოს მობილური ბრიგადა, სატრანსპორტო საშუალება და აღება სისხლებზე.
დავით ლოლიაშვილი ასევე ამბობს, რომ დამზადებული აქვს ვიდეორგოლი, რომლის ტელევიზიით გაშვებასაც აპირებენ. ვიდეორგოლის მეშვეობით სისხლის ბანკი შეეცდება ბავშვებისათვის სისხლის ჩასაბარებლად უფრო მეტი ადამიანი მიიზიდოს. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 27 წუთია. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
16 იანვრის ყველა სიახლე გაზეთის პირველ გვერდზე მიხეილ სააკაშვილის კარიკატურას აქვეყნებს. ის გაზეთის მხატვარმა კარლო კოლოდის ზღაპრის მთავარ პერსონაჟად პინოქიო დაქცია. კარიკატურისტის მუზად კი ჯაშუშობასა და სახელმწიფო ღალატში ბრალდებული და რამდენიმე დღეს წინ პოლიტიკური სტატუსის მქონე პატიმრებთან ერთად გათავისუფლებული ვახტანგ მაისაიასის სიტყვები იქცა. პუბლიკაციის სათაურიც სწორედ ესაა: პოლიტიკურ პინოქიოს საკადრის პასუხს გავცემო, ამბობს ვახტანგ მაისაია ყველა სიახლის ჟურნალისტთან საუბრისას. თითქოს მეორედ დავიბადე. სრული პასუხის მგებლობით ვამბობ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა შექმნა 21 საუკუნის ქართული გულაგი, სადაც პატიმრების უფლებები ფეხქვეშ იყო გათელილი. დაპატიმრებამდე 130 კილოგრამი ვიყავი, ახლა 85 ვარ. დასკვნა თქვენ გამოიტანეთ. 40 დღის განმავლობაში ვიშიმშილე მეგობრებთან ერთად. 4ჯერ ჩამაგდეს კარცერში, 3ჯერ კარანტინში, 5ჯერ დამიპირეს ლიკვიდაცია. ისე მცემეს თავი დამიზიანდა. მეტყველება, რომ მიჭირს ამის შედეგია, ამბობს ვახტანგ მაისაია გამოცემის კორესპონდენტთან საუბრისას და პირობასდებს, რომ უახლოეს მომავალში ყველა ფაქტს დოკუმენტურად დაადასტურებს. კერძოდ, სააკაშვილის თანამშრომლობას საბჭოთა კაგების სტრუქტურებთან. მე ვნახოთ, ვინ იყო. ახლა ჩემი ჯერია პრეზიდენტ საკადრის პასუხს გავცემ. ბევრად უარეს, ვიდრე მას ჰქონდა ჩემს წინააღმდეგ. მე გავხსნი ნაღდ ფლეშს. მისგან განსხვავებით მე მაქვს მტკიცებულებები, ამბობს ვახტანგ მაისაია. მას ყველა სიახლის ჟურნალისტი ესაუბრა. პოლიტიკური პატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული კიდევ ერთი პატიმარი, მაიორი ლევან ამირიძე, რომელიც საჯდელს მუხროვანის ამბოხში მონაწილეობის გამო იხდიდა, 16 იანვრის ვერსიას ესაუბრა. როგორც ის ამბობს, ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ მან 2008 წლის ომის შემდეგ სამხედრო აღლუმის მომზადება გააპროტესტა, რადგან მისი თქმით, მისი თანამებრძოლების გვამები გაციებული არ იყო, მათ კი ზეიმის გამართვას სთხოვდნენ. როგორც ლევან ამირიძე ამბობს, პრობლემებიც მას შემდეგ შეექმნა. მე თანამდებობის დატოვებას ვაპირებდი, მაგრამ ამის საშუალება აღარ მომეცა. ქვეყნის მაშინ დელ პირველ პირებს შეეშინდათ თანამდებობის დატოვების შემდეგ ჩემთვის სხვა სამხედრო მეთაურებსაც არ მოებაზათ. სწორედ ამიტომ შეფუთეს საქმე ისე, თითქოს სამხედრო გადატრიალებას ვაწყობდით, ამბობს ლევან ამირიძე და იქვე განმარტავს: ჩვენი სიმართლის დამტკიცება შეუძლებელი გახდა. გაჩნდა ალბათობა, რომ ამ ყველაფერს მსხვერპლი მოჰყოლოდა და გადავწყვიტეთ სიტუაციას გავრიდებოდით. ლევან ამირიძე გაზეთ ვერსიასთან მისი დაკავების დეტალებს იხსენებს. სპეცოპერაციაში 300-მდე ოპერმუშაკი მონაწილეობდა. მე და კობაო თანაძეც, რომლებიც სასიკვდილოდ ვიყავით დაჭრილები ციხლებს ქვეყნამდან. იქვე იყვნენ გიგი უგულავა, გივი თარგამაძე და ვანო მერაბიშვილი. ეს უკანასკნელი გამუდმებით ტელეფონზე საუბრობდა, ეტყობოდა ვიღაცას ანგარიშს აბარებდა. ლევან ამირიძე გაზეთთან საუბარში ამბობს, რომ ის სიმართლის დამტკიცებას აპირებს, რომ მას ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ ერთი ნაბიჯიც არ გადაუდგამს. დღევანდელი რეზონანსი კი იმის შესახებ წერს, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ვერ მოხდება. უფრო ზუსტად, ამას გამოცემასთან საუბარში უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია აცხადებს. როგორც ის განმარტავს, პრეზიდენტის პასუხისმგებლობისა და იმპიჩმენტის დაწყების პროცედურის საკითხი არსებობს, თუნდაც პოლიტიკური პატიმრების აღიარების ფაქტების გამო, მაგრამ გასათვალისწინებელია ის, რომ თუ ამას შედეგი ვერ მოყვება, მხოლოდ პროცესის დაწყება არაფერს ნიშნავს. სააკაშვილმა თავის დროზე კონსტიტუციაში იმპიჩმენტის პროცედურაზე ისეთი ცვლილება შეიტანა, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება იმპიჩმენტის პროცედურის განხორციელება, ამბობს ეკა ბესელია და იქვე განაგრძობს. მოქმედი კონსტიტუციით იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას სჭირდება მაღალი კვორუმი, ხოლო დასკვნას უზენაესი სასამართლო დებს. ამიტომ სანამ სასამართლო სისტემის რეფორმა არ მოხდება, მსგავსი სახის პროცედურა არანაირ შედეგამდე არ მიგვიყვანს. კონსტიტუციურ ცვლილებებს კი კონსტიტუციური უმრავლესობა სჭირდება, რაც ვადებთანაა დაკავშირებული, ამბობს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და იურიდიული კომიტეტის წევრი ეკა ბესელია გაზეთ რეზონანსთან საუბარში.
ნინო თახნიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია. ჩვენს განაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების სრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა 2012 წლის ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას მსოფლიოს 195 ქვეყანაში და სადაო ტერიტორიაზე. საქართველო ინარჩუნებს ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსს, მაგრამ ვითარება გაუმჯობესებულად ფასდება. საქართველოში პატიმრების წამების სამსახველი ვიდეოკადრების ავტორის ვლადიმერ ბედუკაძის მიმართ საერთაშორისო ძებნა შეწყვეტილია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საქმეზე აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა სამ პირს, მათ შორის ყოფილ სამხედრო მაღალჩინოს ან მეგის ქარდავას. ოფიციალური ინფორმაციით, ერაყში რამდენიმე აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 23 ადამიანი, ხოლო სირიაში სულ ცოტა 22 ადამიანი შეიწირა დანახმული ავტომანქანების აფეთქება. კაბულში მოეწყო იერიში ავღანეთის უშიშროების ეროვნულ სამართველოზე. პაკისტანელი გავლენიანი სასულიერო პირი მუჰამად ტაჰირ უყადრი საარჩევნო რეფორმას მოითხოვს, მაგრამ არ სურს ამის გამო გადაიდოს გაზაფხულისთვის დანიშნული არჩევნები. მალიში მიმდინარეობს შეტაკებები ფრანგ ჯარისკაცებსა და ისლამის მეამბოხეებს შორის. დღეს ლონდონის ცენტრში ვერტმფრენი ჩამოვარდა, რის შედეგადაც პოლიციის ცნობით დაიღუპა ორი და დაეჭრა ასევე ორი ადამიანი. რუსეთში სასამართლო განიხილავს პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის ერთ-ერთი წევრის მარია ალოხინას დაცვის შუამდგომლობას მისთვის გამოტანილი განაჩენის აღსრულების გადავადების შესახებ. მოსკოვში მოკლეს დედ ჰასანის სახელით ცნობილი კრიმინალური ავტორიტეტი 75 წლის ასლან უსოიანი. ის საქართველოში იყო დაბადებული.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ პროგრამით სადისკუსიო მაგიდასთან. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ არსებული კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს უფლება აქვს დაითხოვოს პარლამენტი და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გამოაცხადოს, საქართველოში არ ცხრება ამ პრობლემაზე საუბარი. უმრავლესობის წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს საკონსტიტუციო ცვლილებების გზით წასულიყვნენ, რომლის მიხედვითაც აპრილამდე პრეზიდენტს მთავრობის სათხოვნის უფლება არ ექნება. მაგრამ ალბათ აპრილამდე გაგრძელდება მსჯელობა და დავა იმაზე, მართლაც არსებობს თუ არა საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის ალბათობა. ექსპერტების ნაწილი ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური თამაშია და არასოდეს მოხდება. ანალიტიკოსების მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ საფრთხე ნამდვილად არსებობს და გარკვეულ ვითარებაში ეს მართლაც შესაძლოა განხორციელდეს. ექსპერტები გამოსავალს კომპრომისების ძიებაში ხედავენ. სწორედ ამ ორ თვალსაზრისისა და შესაბამის არგუმენტებს მოისმენთ დღეს რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის სტუმრები არიან პოლიტიკური რისკების ექსპერტი ბაკურ კვაშილავა და ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. დისკუსიას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება.
არსებობს თუ არა ქვეყანაში დღეს რეალურად პოლიტიკური კრიზისის ალბათობა? მსმენელისთვის კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ დღევანდელი ვითარებით მიხეილ სააკაშვილს შეუძლია დაითხოვოს პარლამენტი და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დანიშნოს.
ალბათობა ნამდვილად არსებობს, იმიტომ რომ მსგავსი რამ გათვალისწინებულია დღეს მოქმედი კონსტიტუციით და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამის შესაძლებლობა პრეზიდენტს აქვს, რომ მიიღოს, ასე ვთქვათ, ზომები თავისი გუნდის სასარგებლოდ. რამდენად რეალისტურია ეს, უკვე ამაზე მსჯელობა შეიძლება, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ბოლო დროს გავითარებულ მოვლენებს, არ არის გამორიცხული, რომ პრეზიდენტმა ეს უფლება გამოიყენოს. თუმცა
კაცრად შეგაწყვეტება, რას გულისხმობდა ავა კონკრეტოდ ბოლო დროს გავითარებულ?
ბოლო დროს გავითარებულ მოვლენებში გულისხმობს მოვი მოამრავ, ასე ვთქვათ, სასამართლო საქმეს, იმ დაპატიმრებებს, შემდეგ გირაოთი გამოშვებს და ასე შემდეგ, სადაც ძირითადად, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ლიდერები იყვნენ, ასე ვთქვათ, დაპატიმრებული და მაწინააღმდეგ არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმეები. აქედან გამომდინარე, იქნება სიტუაცია, როდესაც შეიძლება აი მართლაც დადგეს დღის წესრიგში ესეთი საკითხი, ან ყველაფერი, ან არაფერი, და ხელსაკავშირმა გადაწყვიტოს, რომ გადაჭერის ერთადერთი გზა არის ბაბანგზე წასვლა.
ანუ შიშის ფაქტორია, ასე
იმდანაც ის ფაქტორი არ არის, ალბათ რამდენადაც გამოუვალი მდგომარეობა, ხომ? ანუ თუ კი შეიქმნა ისეთი განწყობა ნაციონალურ მოძრაობაში, რომ უკან დასახევი გზა ნიშნავს აბსოლუტურ განადგურებას, მათ შორის პიროვნებების, თქვათ, პრეზიდენტის შათვლით და ასე შემდეგ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემას, არ არის გამორიცხული, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიყენოს ის ბოლო კარტი, რომელიც რეალურად მას აქვს. ეხლა რამდენად წაადგება ეს ნაციონალურ მოძრაობას, ნელი სათქმელია, იმიტომ რომ ბოლო გამოკითხვა ვით მათ შორის NDI-ის გამოკითხვებით აჩვენებს, რომ მათი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა საზოგადოებაში შეიცვალა პირიქით საწინააღმდეგოდ იმისა, რა შედეგებიც აქვთ არჩევნებში, ხომ? მაგრამ მეორეს მხრივ თუ ვიგულისხმებთ იმას, რომ პრეზიდენტს ეყოლება, ვთქვათ, საკუთარი შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ყავდა სხვა შორის არჩევნების წინ, მაგრამ გამოიყენებს მას უფრო არადემოკრატიულად და უფრო გადამჭრელად, ვიდრე ეს გააკეთა 1 ოქტომბრის წინ, მაშინ მას შეიძლება ქონდეს მართლაც რაღაც ისეთი საბრძოლო შანსი, რომ არჩევნების გაყალბების, დაშინების და ასე შემდეგ მეთოდებით შეძლოს უფრო მეტი ხმები მოიპოვოს პარლამენტში. თუმცა არა დემოკრატიული არჩევნების დროს.
აი, რამდენად წაადგება თუ ეს მაინც მოხდა, ამაზე შემდეგ ვისაუბროთ, მანამდე ზაზას მინდა ვთხოვო.
მაინც ფიქრობ, რომ დღეს რა მკვეთრი მოძრაობაც არ უნდა გააკეთოს მიხეილ სააკაშვილმა, ყველაფერი მის წინააღმდეგ მიიმართება. დღეს მის მიერ გახორციელებულმა ნებისმიერმა მკვეთრმა მოძრაობამ, მით უმეტეს საკონსტიტუციო უფლებების გამოყენებამ, შეიძლება გააღვიძოს გასული წლის სექტემბრისა და ოქტომბრის განწყობილებები. და არც ისე დიდი დრო არის გასული 1 ოქტომბრიდან, ივარაუდო, და ეს კულპული ვარაუდი კონდეს ადამიანს, რომ ადამიანები დარწმუნდნენ, რომ ცდარი არჩევანი გააკეთეს და ასე შემდეგ.
ანუ თქვენ უშვებთ მაინც, რომ შეება მოხდეს?
Ну შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ ეს პოლიტიკური თვითმყოფობის წინაპირობა იქნება.
რა არგუმენტი შეიძლება იყოს ამისთვის, თქვა აი სცენარი თუ ასე განვითარდა? ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ თითქოს გროვდება ეს არგუმენტები. აი მაგალითად სულ ახლანდელი განცხადება, როდესაც უმცირესობა ითხოვს, რომ შეხვდეს საგარეო საქმეთა მინისტრს და ითხოვს მის გადადგომას, თქვა უკმაყოფილება მთავრობის მიმართ, ეკონომიკის მძიმე მდგომარეობის შესახებ საუბარი, ასევე ამნისტიის კანონზე ბევრი საუბარი. არის თუ არა ეს მიმანიშნებელი რაღაცის?
ეს არის მიმანიშნებელი იმის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს, რომ რეალურად შექმნას გარკვეული მიზეზების საბაბები, რომელიც გაამართლებდა პრეზიდენტის შესაძლო, ვთქვათ, გადაწყვეტილებას თავრობის დათხოვნის შესახებ. მაგრამ რეალურად ეს 2-3 თვე არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ საზოგადოებაში მომხდარიყო აზრის ტრანსფორმაცია. მაგრამ ამის მიუხედავად, მე ვთქვი, რომ ძირითადი მიზეზი აი ამ ქმედებების არის აი სწორედ ის პროცესები, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ პრაქტიკულად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ არსებობდეს როგორც პოლიტიკური ძალა. და არა მარტო ეს, არამედ ის, რომ მისი ძირითადი ლიდერები შეიძლება აღმოჩნდნენ გისოსებს მიღმა. ეს არის ეგზისტენციალური საფრთხე. აქედან გამომდინარე, ცავსებით გასაგებია, რომ ეს პოლიტიკური ძალა იყენებს ყველა შესაძლებლობებს, განიხილავს ყველა შესაძლებლობას, რომელიც მას რეალურად გააჩნია.
ანუ ეს ოპოზიციის არგუმენტები კი არ არის ჩვეულებრივ პოლიტიკურ პროცესში, არამედ არის სწორედ არგუმენტები რაღაცის მოსამწიფებლად?
რა თქმა უნდა, და ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ეს არის ტაქტიკური პოლიტიკური ბრძოლა. მართალია, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, აღმართში სვლა არის, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ასე მოკლე ვადაში ეს არგუმენტები იყოს მისაღების საზოგადოებისთვის იმ დონეზე, რომ მან მოახდინოს საზოგადოების ტრანსფორმაცია, მაგრამ ეს არის მაინც მცდელობა ყოველ შემთხვევაში. ეს სავსებით გასაგებია, რომ ეს ტაქტიკური ბრძოლა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ თუ კი დადგა ეს გამოვალი მდგომარეობა, როდესაც ის ეგზისტენციალური საფრთხე იქნება რეალური და გარდაუვალი, მაშინ მე მგონია, რომ ნაციონალური მოძრაობა მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რასაც ქვია თავრობის დათხოვნა და ინიცირება, ვთქვათ, ახალი არჩევნების. მაგრამ ეს იქნება იძულებითი ნაბიჯი და არა, ასე ვთქვათ, თავისუფალი ხალხური არჩევან.
აი ბაკური პოლიტიკური რისკების სპეციალისტია და ამბობს რომ ეს რისკები არსებობს ზაზა და აი ვთქვათ ასეთ ვითარებაში ამას რა უნდა დაუპირისპიროს ქართულმა ოცნებამ? რა უნდა გააკეთოს პრევენციისთვის რისკების?
პრევენციის ფორმები მხოლოდ სამართლებრივი არსებობს. ჩვენ ვართ ესეთ კლასიკურ ქართულ სიტუაციაში, როდესაც ახალ ხელისუფლებას ძალიან ბევრი რამე ეპატიება. უფრო მეტსაც გეტყვით ძველი ხელისუფლების შიშით თუ ზიზღით თუ მისი რეანიმაციის შიშით არსებობს ერთგვარი მორატორიუმი მის კრიტიკაზე. აბსოლუტურად დაწუნებული ვარ, თქვა 2-3 წელიწადში არა, ბევრი ის ნაბიჯი, რომელიც გადადგა ქართულმა ოცნებამ ეხლა, აი თუ არჩევნების შემდეგ არა, ნუ ესეთი ცეცხლოვანი კრიტიკის საგრძნეთი ქცეულა მთელ საზოგადოებაში. ჯერჯერობით ამას ვერ ხედავთ. ისე და ისე სოციალური მეხსიერება ინერტულია, ნუ ის თითქოს ინარჩუნებს რაღაც განწყობილებებს და ამ განწყობილებებში ვარ ჩვენ დღეს. ამ განწყობილებებში ისეთი შფოთის შეტანა, რომ მთავრობის დათმობა რეალური პოლიტიკური შედეგები მოგიტანოს, ნუ უფრო მეტად მაგონებს პოლიტიკურ ბლეფს, ვიდრე რეალურ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. მე მაინც მგონია, რომ სააკაშვილი ერთგვარ პოლიტიკურ ბლეფზე მიდის. ის გამუდმებით ცდილობს რომ რაღაც დაძაბულობაში ამყოფოს აი თავისი ბლეფით ქართული ოცნებას და ქართული საზოგადოებას და აი ამითი რაღაცა დივიდენდები მოიპოვოს, ვიდრე რეალურად აპირებს მაგნაბიჯის გადადგმას. იმიტომ რომ მაგნაბიჯის გადადგმა ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ მასობრივი მოძრაობა არ გვექნება საქართველოში, შეიძლება გაცილებით უარესი პროცესების დაიწყოს. დღეს თუ ხედავთ ძალადობაზე მინიშნებებს რეგიონებში, მე შეიძლება რეალური ძალადობა ვნახოთ იმავე რეგიონებში.
ამ საშიშროებას თქვენ ხედავთ?
რა თქმა უნდა, ახლა ყველაფერს აკავებს სიტუაცია ის, რომ არ მოდის მსგავსი იმპერატივი ცენტრალური ხელისუფლებიდან თბილისიდან, არ მოდის ესეთი იმპერატივი და რომ არ სარგებლობს მოწონებით თბილისში მსგავსი ნაბიჯები.
ამ საზოგადოებრივ აზრთან მუშაობა, მცდელობა, ვთქვათ, ეს კლუბ გრძელდება, ჩვენ ვხედავთ და ესე საკმაოდ აქტიურადაც ხო, ვთქვათ, იგივე ხალხი ხელისუფლება ვერ ასრულებს წინასაარჩევნო დაპირებებს, ამაზე საუბარი გრძელდება, პაემანი წარსულთან მოიხსენებათ ამ ძველ დროში დაბრუნების თემა და ასე შემდეგ, ნუ ასე ვთქვათ, ზოგადი ფრაზები, სადაც ვთქვათ, არ არის კონკრეტიკა, აი კონკრეტულად რომელ წარსულთან პაემანიზე არის საუბარი ან ასე შემდეგ, რამის მიუხედავად ეს ხდება და ეს ხდება ინტენსიურად. აი ამას შეიძლება თუ არა კონდეს რამე შედეგი?
ამას შეიძლება კონდეს რაღაც შედეგი და მე ვთვლი რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობა დარწმუნებულია იმაში რომ მას ექნება შანსი არჩევნებში მიიღოს გაცილებით მეტი ხმა 4 წლის შემდეგ, მაგრამ პრობლემას და პოლიტიკური კრიზისის საშიშროებას ქმნის სწორედ ის რომ დღეს ნაციონალურ მოძრაობას ეშინია იმის რომ 4 წლის შემდეგ მას არ ექნება შანსი რომ იყოს ძლიერი ოპოზიციური პარტია. ასე რომ აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ კომპრომისებზე, რა შეიძლება იყოს კომპრომისი, რომელიც აი აბსოლუტურად განეიტრალებდა რისკს იმის რომ მიხეილ სააკაშვილი გამოიყენებს თავის კონსტიტუციურ უფლებას მთავრობის დათხოვნის შესახებ, იქნებოდა ის გარანტიები, რომ ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას აღიარებს როგორც ლეგიტიმურ ოპოზიციურ ძალას, რასაც ჯერჯერობით ქართული ოცნება არაკეთებს.
ხო, ვიცი, მე მაინც არ ვარ დარწმუნებული რომ ასეთ რადიკალურ მდებაზე შეიძლება წავიდეს ივანიშვილი და მისი გარემოცვალო სააკაშვილი აღმოჩნდეს ციხეში. იმიტომ რომ ეს ყველაფერს დავიდავნებოთ, სერიოზული საერთაშორისო სკანდალია და ეს ნიშნავს წითელი ნაჭრის აფრიალებას იმ საკმაოდ გავლენიანი პოლიტიკური წრეებისათვის, რომლებიც დიდხანს ეყრნობოდნენ სააკაშვილს ჩვენ სივრცეზე. უფრო მეტად მისი იზოლირება და ნეიტრალიზება არის დღეს ფიქრობ ქართული ოცნების მიზანი. სააკაშვილი ამას გრძნობს სწორედ, რომ უკეთეს შემთხვევაში მას შეიძლება ის 10 თვე დაუთმონ, რაც დარჩენია ну им თავისი შეთხზული ნორმებით ну მიიღოს პრეზიდენტის რანგში და ამ და ათვის გამოიყენებს მაქსიმალურად ვაჭრობისათვის. ახლა რა
რესურსი აქვს მას ამისათვის? აიო,
რა გარკვეული გავლენები აქვს დასავლეთში, მას უფრო სერიოზული გავლენები აქვს, რომ ვიდრე ჩვენთან. ახლა დასავლეთში ხშირად არის მithome, რატო ეს რამ გამოიწვია ესეთი აგრესია სააკაშვილის მიმართ საქართველოში? სააკაშვილი თავისი არსებობით ამართლებს ქართულ ოცნებას, მარტივად ვთქვათ, ამყარებს მის მდგომარეობას. ეს არის ყველაზე ცუდი, იმიტომ კი ახლა ქართულოცნებას ათანაურობ გზნობ. უბრალოდ სახელმწიფოებრივი განვითარების თვალსაზრისით ეს ადუნებს თვითონ ქართულოცნებას. ეხანდელი მდგომარეობა ნამდვილად არ არის ხელსაყრელი სახელმწიფოებრივი განვითარების თვალსაზრისით.
გასაგებია და ამასთანავე მაინც თქვენ თვლით რომ პერსპექტივა სააკაშვილს არ აქვს ამ თვალსაზრისით რომ შეძლოს რო კრიზისული ვითარება შექმნას?
არა, არა.
თუმცა აი მე ბაკურის საუბრიდან ესე აღვიქვი რომ აქვს, ანუ თუ გარკვეულ ვითარებაში ეს შეიძლება მოხდეს, სწორად გავიგე ბაკური?
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ იქნება მისი არჩევანი, ანუ აი ეს
ეს გასაგებია,
კი. ეს მისი არჩევანი იქნება, ეს იქნება იძულებითი.
მაგრამ შეიძლება ეს მაინც გასაგებია. და აი ამის რა რესურსი აქვს, მაშინ თქვენ გითხავთ?
კონსტიტუციური რესურსი უბრალოდ. რა შემდეგ იმაზე დაყრდნობა რომ ის რეალურად კონსტიტუციური უფლება კი
და მე რესურსზე გეკითხები
კონსტიტუციური უფლება რომელიც შემდგომში გამოიხატება და გარდაიქმნება იმაში რომ ორი თვის განმავლობაში სანამ იქნება ეს დროებითი მთავრობა რომელიც იქნება დანიშნული მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოიყენებს სრულად ადმინისტრაციულ რესურსს იმისთვის რომ დადოს სასარგებლო საარჩევნო შედეგები რომ შეიძლება გამოიწვიოს საერთაშორისო კრიტიკაც რომ შეიძლება გამოიწვიოს ქვეყანაში სამოქალაქო არეულობაც მაგრამ მაინც ეს იქნება გარკვეული თუნდაც ბუნდოვანი შანსი იმისა რომ ეს მოძრაობა გადარჩეს თუ კი ეგზისტენციალური საფრთხე დადგა მე ვამბობ ამას მაგრამ თუ კი კომპრომისამდე მივიდა მაშინ რა თქმა უნდა ეს დღის წესრიგში არ დადგება ეხლა ეს რომ რეალურია ეს გამოჩნდა თვითონ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდან რომელმაც ისაუბრა იმაზე რომ ის მზად არის დაიწყოს საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, ასე ვთქვათ, მოძრაობა პარლამენტში, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ თუ კი მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვს პარლამენტს, მაშინ თავის უფლებამოსილებას განაგრძობს დათხოვნილი მთავრობა, თუ კი ახალი მთავრობა პარლამენტმა არ დაამტკიცა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნების ლიდერი მიიჩნევს, რომ ეს საშიშროება რეალურად არსებობს.
თუმცა მეორე მხრივ ივანიშვილმა თვითონ შესთავაზა მთავრობის დათხოვნა, ხო, იქ ვადას სამთავროს შემოწირებთან, ხო, შემოწირებო, ასე რომ ეცით ივანიშვილი არ არის მარტივი ტიპის მოთამაშე. არა მგონია მან არიცოდეს, რომ თუნდაც ორთვიანი ორი თვის განმავლობაში სააკაშვილმა მოაგვაროს ისე საარჩევნო გარემო როგორც მას სჭირდება, რომ ამას არ მოყვება უკვე არა პოლიტიკური მარცხი, არამედ პოლიტიკური კრახი. ასე რომ შეიძლება ექსტენციალური შესაშრულება ერთის ხრივ აიცილოს, ეხლა აიცილოს მოცულ მომენტში, მაგრამ ეს ექსტენციალური საფრთხე გარდუვალი იქნება იმ ორთვიანი მართლობის შემდეგ. რა ვიცი, შეიძლება ზემოთ დაჯერებული ვარ ამაში, მაგრამ აიცი მჯერა რომ ეხლა იმაზე კედელთან მას არ მიაყენებენ და ნუ ეხლა ის სცენები ძვილთ ახალ წელსაც საპატრიარქო ქუჩში რო უყურეთ, ხო, ივანიშვილმა კეთილგანწყობაც კი გამოხატა მის მიმართ. ივანიშვილი აძლევს მას იმ სივრცეს, რომ მისი თამოყარეობა რაღაცა მინიმუმით დააკმაყოფილოს და საფრთხისგან და
ამას ახალი ტენდენციებია, ხო, ეს არ არის რაც მოგვდევს 1 ოქტომბრიდან, ნამდვილად არ არის. ეს იყო გამონაკლისი.
კი, მაგრამ ნუ დაგვიწდება, მაგალითად, მე დათულოცნებასთან რაღაცა კავშირები მქონდა და ნამდვილად უნდა გითხრა თუ პირველ ხანებში აი ასე ცხელთავებს ეძახიან რა, ისინი აქტიურო მეხომ ეხო საქართველოს. ნებათა ხელმა უნდა ჩაიაროს, რომ რაციონალური პოლიტიკის შანსი მიეცეს იგივე ქართული ოცნების ლიდერს და მის გარემოცვას. ამიტომ დაწუნებული რომ ეს ათითვე სააკაშვილი და ჩემ სააკაშვილი თვითონაც ვერ გზნობს გადადის დანიშნული ოპოზიციის სტატუსში. ეს არის ოპოზიციონერი, რომელსაც უბრალოდ ყველა საწყობს, რა ასეთ არქიტექტურული გინახავს ხო საქართველოს. და ესეთი ოპოზიციონერის როლში შეიძლება აღმოჩნდეს სააკაშვილი. ასე რომ სერიოზული არჩევანის წინაშე არის ის. არ ვიცი რა გამოსავალს მოძებნის.
რა გამოსავალს მოძებნის სააკაშვილი და როგორ მოიქცევა ივანიშვილი, როგორ მივალთ ჩვენ აპრილამდე.
როგორც აი 14 იანვრის კადრებმა გვაჩვენა, როგორ ჩანს, იმედი ვიქონიოდა მე იმედი მაქვს, რომ გარკვეული კომპრომისი უკვე შედგა. ან ამის ნიშნები არის. იმიტომ რომ ქვეყნისთვის რა თქმა უნდა ჯობია რომ არჩევნებიდან სადღაც 60 თვეში არ დაიწყოს ასე ვთქვათ ესეთი უნდობლობის ვოტუმების გამოცხადება და ხელახალი არჩევნები და ხელახალი პოლიტიკური არეულობა.
თვითონ საზოგადოების პოზიცია ძალიან სერიოზული იქნება. ნანელა ქართული მოქალაქე იგებს გემოს იმისას რომ თვითონ უნდა მართოს ეს ქვეყანა, რომ მისი ნება და მისნაირების ნება მართავს ამ ქვეყანას და ეს უკვე სხვა მოქალაქეა.
ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. პოლიტიკური რისკების ექსპერტი ბაკურ კვაშილავა და ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი აფასებდნენ საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის შექმნის ალბათობას. დისკუსიას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თბილისის როი 18 საათი და 48 წუთია. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ, შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა Freedom House-მა გამოაქვეყნა 2012 წლის ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას მსოფლიოს 195 ქვეყანაში და სადავო ტერიტორიაზე. ანგარიში საუბარია საქართველოში მაჩვენებლის გაუმჯობესებაზე, თუმცა ქვეყანას უნარჩუნდება ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსი. რატომ არის ასე? შეიტყობთ მარიამ ჭიაურელისგან, რომელმაც Freedom House-ის ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა მოამზადა.
Freedom House, როგორც ჩვენ მსმენელმა იცის, ყოველწელს ამსადებს მსოფლიოში პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლების მხრივ არსებული მდგომარეობის ამსახველ ანგარიშს. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ის სამ ჯგუფად დანაწილებს გამოკვლეულ ქვეყნებს და სადავო ტერიტორიებს: თავისუფალ, ნაწილობრივ თავისუფალ და არათავისუფალ ქვეყნებად და სადავო ტერიტორიებად. საქართველო, როგორც ითქვა, ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსს ინარჩუნებს. ეს სტატუსი ორგანიზაციის განმარტებით ზოგადად ნიშნავს პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლების შეზღუდულ დაცვას, ხშირად ერთი პარტიის დომინირებას ქვეყანაში პლურალიზმის გარკვეული ხარისხის მიუხედავად. 2012 წელს ნაწილობრივ თავისუფლად მიიჩნია სულ 58 ქვეყანა. საქართველოზე ანგარიში ნათქვამია, რომ მან ერთი პუნქტით 4-დან 3-მდე გაიუმჯობესა პოლიტიკური თავისუფლების მაჩვენებელი საპარლამენტო არჩევნებით, რომელთა შედეგადაც ძალაუფლება პირველად მშვიდობიანად გადაეცა ოპოზიციურ პარტიას. შესაბამისად, Freedom House-ის ანგარიში საქართველო ლიბიასთან ერთად დასახელებულია ქვეყნად, რომელიც დაემატა არჩევითი დემოკრატიების რიცხვს.
The only bright spots really are Georgia, which
რეგიონში ნათელი წერტილებია მხოლოდ საქართველო, რომელმაც ოდნავ გაიუმჯობესა მდგომარეობა, სომხეთი, რომელმაც ასევე ცოტა გაიუმჯობესა პოზიცია და მოლდავეთი. სხვა მხრივ, ევრაზია არის არათავისუფალი ქვეყნების უზარმაზარი
ოკეანე.
ამბობს ჩვენს რადიოსთან საუბარში Freedom House-ის ვიცე-პრეზიდენტი, კვლევითი განყოფილების უფროსი არჩ პუდინგტონი. საქართველოსე, ისე როგორც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მაჩვენებლებზე დაწვლილებით გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ხუთშაბათის გადაცემაში. ეს ანგარიში იქნება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუს თემა. ახლა კი საუბარს გავაქცელებთ პუდინგტონის მიერ ნახსენები ევრაზიით.
დავადგინეთ, რომ ევრაზიაში მაჩვენებლები, განსაკუთრებით პოლიტიკური უფლებების მხრივ, ყველაზე უარესია მთელ მსოფლიოში. იმაზე უარესი, ვიდრე ახლო აღმოსავლეთში, რაც სიახლეა.
რუსეთში პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმირ პუტინის დაბრუნებას Freedom House-ის შეფასებით მოხდა რეპრესიების გაძლიერება, რაც გავლენას ახდენს მთელს რეგიონზე. უფლებადამცველი ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს რუსეთში სამოქალაქო საზოგადოების მუშაობის შეზღუდვაზე და მოსკოვის გადაწყვეტილებაზე რუსეთიდან გააძევოს შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID და იქვე აკრიტიკებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას იმის გამო, რომ Freedom House-ის შეფასებით არ მოუხდენია ადეკვატური რეაგირება ამ ნაბიჯზე. რუსეთთან ერთად მაჩვენებლები გაუუარეს და ტაჯიკეთს, ყაზახეთს. ყველა ამ ქვეყანას არათავისუფლების სტატუსი უნარჩუნდებათ, თუმცა შედარებით უკეთესი მაჩვენებლები აქვთ, ვიდრე უარესთა შორის უარესებად მიჩნეულ ბელორუსიას, უზბეკეთს, თურქმენეთს. ეს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები რამდენიმე სხვა ქვეყანასთან, მათ შორის ჩრდილოეთ კორეასთან და სადავო ტერიტორიად მოხსენიებულ სამხრეთ ოსეთთან ერთად შედიან პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების კუთხით ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები შედგენილ ჯგუფში. ბოლოს საუკეთესოებზე. Freedom House 2012 წლის მაჩვენებლებით თავისუფლის სტატუსს ანიჭებს 90 ქვეყანას, მათ შორის არის მაგალითად ევროკავშირის ყველა წევრი, თუმცა მითითებულია განსხვავებებზე, დაუშვათ ბრიტანეთს და უნგრეთს შორის. მთლიანობაში მსოფლიოს მოსახლეობის 43% ცხოვრობს თავისუფლად მიჩნეულ ქვეყნებში.
მარიამ ჭიაურელმა მიმოიხილა Freedom House-ის ახალი ანგარიში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ლევან ლორთქიფანიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემას კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას მუსიკალური პროგრამით ვამთავრებთ. დღევანდელი გამოშვება ავტორმა ვახო ხვიჩიამ 2012 წლის რამდენიმე საინტერესო ჯაზურ პროექტს მიუძღვნა.
ერთ-ერთ წინა სიუჟეტში ბობ დილანის, პოლ მაკარტნისა და ლეონარდ კოენის დისკებზე ვისაუბრი.
რომლებიც 2012 წელს გამოცემულ ალბომებს შორის ყველაზე მეტად მეძვირფასა. დღესაც გასული წლის კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტს შევეხები. ოღონდ ამჯერად ერთ-ორ ჯაზურ ამბავს მოუყვები. შობა ახალი წლები გოსპელისა თუ სპირიჩუელის გარეშე რომ წარმოუდგენელია, ალბათ დამეთანხმებით. დიახ იმ ტრადიციულ საგალობელს გულისხმობ, რომელიც მაჰალია ჯექსონმა ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში გადააქცია უნიკალურ მუსიკალურ ჟანრად. მაგრამ ამჯერად ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის ინსტრუმენტალურ ფორმაზე მექნება საუბარი და ჩარლი ჰეიდენს ვახსენებ. კონტრაბასის ცხოვრების მანძილზე ბევრი დუეტი ჰქონია. ფრი ჯაზის დამფუძნებელ ორნეტ კოლმანით დაწყებული, მეთენითა თუ ჯარეტით დამთავრებული. პიანისტ ჰენგ ჯოუნს კი პირველად 1995 წელს გადაეყარა. მაშინაც საეკლესიო ჰიმნები ჩაწერეს, ხოლო 15 წლის თავზე კვლავ განაგრძეს ღვთის სადიდებელი დიალოგი. დისკს კამსანდი ჰქვია და ისე ცნობილ საგალობლებს აერთიანებს, რომლებიც თავის დროზე მაჰალია ჯექსონს, ელა ფიჯერალდს, ელვის პრესლისა და მრავალ სხვა პატივსაცემ ვოკალის შეუსრულებია. თუმცა ალბომის გემო იმაში გახლავთ, რომ აქ ვერსა დიპოვნი ეგზალტირებულ პასაჟებს, ექსტატურ რელიგიურ მუხტს, როგორც ეს გოსპელ სპირიჩუალის ტრადიციულ ფორმებს ახასიათებს. მუსიკოსები რბილი, ნატიფი და დამსხალი ბგერებით მეტყველებენ. ალბომს სევდიანი მხარეც აქვს. ჰენგ ჯოუნსი მასალის ჩაწერიდან სულ რამდენიმე თვეში, 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა, და კამსანდი ამ დიდებული პიანისტის უკანასკნელი ალბომი გამოდგა. ქნებავთ ერთგვარი რიტუალი, ღმერთთან შესაყრელად მუსიკალურ ენაზე თქმული აღსარება. მუსიკოს, რომელსაც ახლა გავიხსენებ, ზოგიერთი თაღლითად მოიხსენიებდა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ხელწერას უწუნებდნენ, ბრაზობდნენ, ჯასთან საერთო არაფერი აქვსო. ნაწილობრივ მართლებიც ბრძანდებოდნენ. შვედ პიანისტ ესბონ სვენსონს ჯაზური მუსიკის რთული ეკლიანი გზებით არ უვლია და მის შემოქმედებას ჯაზური ელემენტებით გაჯერებული პოპი უფრო ეთქმის, ვიდრე 100%-იანი ფიუჟენი. საფირმო მუსიკალური კერძის რეცეპტი თავადაც არასოდეს დაუმალავს. ბევრი ჰიპ-ჰოპი, პოპი, ფანკი და მხოლოდ ცოტაოდენი ჯაზური რიტმული ფორმულები. ამგვარი პროპორციების გამო შვედის ალბომები უფრო გაყიდვადი გახლდათ, ვიდრე წმინდა წლის ჯაზური დისკები და არც ჩინმედლები დაკლებია. BBC-ის წლის საუკეთესო არტისტის წოდება, ჰანს კიოლერის სახელობის ჯილდო, შვედური თუ ფრანგული გრემი, ოქროს, პლატინის დისკები და მრავალი სხვა. მართალია, კრიტიკოსებს გულზე დიდად არ ეხატებოდათ, თუმცა ყველანი ერთმათ აღიარებდნენ, რომ სოფლიოს ახალგაზრდა მსმენელი ჯაზთან მან უფრო დაახლოვა, ვიდრე მისმა სახელოვანმა და ინტელექტუალმა კოლეგებმა. სამწუხაროდ მუსიკოსის ცხოვრება შემოქმედებითი სილაღის პერიოდში დასრულდა. დაივინგის დიდი მოყვარული გახლდათ და 2008 წელს 54 წლის ასაკში სტოკჰოლმის მახლობლად მდებარე ტბაში ტრაგიკულმა შემთხვევითობამ იმსხვერპლა. ოდა ესბონ სვენსონის ამბავი იმიტომ მოუყევი, რომ გასულ წელს შვედების ალბომი 301 გამოვიდა, სადაც ის მასალა გახლავთ შესული ტრიომ თავის უკანასკნელ ავსტრალიურ ტურნეში, პიანისტის გარდაცვალებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე რომ ჩაწერა. დიახ, 301 სკანდინავიური ჯაზის კიდევ ერთი სიამაყის. ესბონ სვენსონის ბოლო ნაშრომი გამოდგა, სადაც ახალგაზრდა, უსაშველოდ ნიჭიერი, ენერგიული, ნოვატორული იდეებით სავსე პიანისტის მედიტაციურ იმპროვიზაციებს უკანასკნელად მოვისმენთ. ბოლოს ახალგაზრდა ლიბანელ მესაყვირეზე იბრაჰიმ მაალუფზე ვისაუბრებ. მისი სადებიუტო დისკი დიასპორა 2007 წელს გამოიცა, რომლის თანაავტორად კანადელი კომპოზიტორი და ვოკალისტი ლასა დე სელა გახლდათ. გასულ წელს კი ფრანგული კინოს ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ მესაყვირე მეტად 60 ექსპერიმენტში ჩაითრია. იბრაჰიმს არქივებიდან რომელიმე მუნჯი ფილმი უნდა ამოერჩია და მისი საუნდტრეკი შეექმნა. ასეთი კი რენე კლერის 1927 წლის ქარის მოტანილი გამოდგა. ოდა არტისტის თავისი კერპის მსგავსად მაილს დევისივით გაისარჯა. ფლორენსისა და ჟულიენის ამბავი ულამაზეს მუსიკალურ თასულებად რომ აქცია აშაპოტის ლიმჩი. რენე კლერის ფილმისათვის შექმნილი მასალა დისკის სახით გასულ წელს გამოვიდა. მას ქარი ჰქვია და მშვენიერი საჩუქარი გახლავთ მათთვის, ვისაც ჯაზური საყვირის არაბული აქცენტი და მათრობელა აღმოსავლური მედიტაციები შეკლავს.
თორმეტი წლის გამორჩეულ ჯაზურ პროექტებზე ვახო ხვიჩია საუბრობდა. ყველა ამ კომპოზიციას, ისევე როგორც ჩვენი რადიოს ყველა გადაცემის აუდიო და ტექსტურ ვერსიას, დახავთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. გადაცემას ამით ვამთავრებთ. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით, გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.